за книгите.
В предаването Флашмоб идва и моментът за нашата книжна рубрика за книгите. Посрещаме отново Мария Донева с думите «Добре дошла», защото напоследък толкова много пътува, уважаеми слушатели, по различни книжни събития, че най-после вече е в Стара Загора и е тук при нас на гости. Много се радвам да те посрещна.
О, и аз много обичам да идвам тук и да се говорим за книги.
Ти напоследък много пътуваш, защото маратонът на четенето, походът на книгите е в своя разгар. Знаем, целият април месец отдаваме нужната почет на книгите, но не трябва да е само април. Нали?
Целият април от март до май.
Да. Но сега към конкретното заглавие от днес. Какво ще ни представиш днес?
Магистрала Линкълн. Това е роман от Еймър Тауълс. Една доста дебела книга. Обаче е толкова увлекателна, че просто се топи пред погледа ти и като започнеш да я четеш, не можеш да я оставиш. И е много, много интересна, ама до степен вече, да речем, ми оставаха примерно 5 страници и аз не знаех какво ще стане накрая. През цялото време се случва нещо, някакви непредвидени неща, някакви въпреки желанията на героите или пък напротив, понеже те са четирима основни герои и противоборстват и то единия взема превесто другия. Много е интересно.
Разкажи ни малко по-конкретно за тези сюжетни и личностни обрати в книгата.
Магистрала Линкълн е първата магистрала, която прекосява САЩ по ширина от изток на запад.
Има и карта.
Да, слава богу, много е полезна картата. Докато четеш, поне аз през цялото време си поглеждах, тъй като не познавам толкова добре географията на САЩ. Това е едно пътуване, което като тръгнеш от Нью-Йорк, можеш да стигнеш чак до Сан-Франциско, без да правиш завои и отклонения. Героите на този роман тръгват обаче точно от средата, от Небраска. Героите са момчета, почти деца. Емет се прибира от изправителния дом, в който е бил наказан да прекара доста дълго време, защото става нещастен инцидент. Той, едно момче го напада, той го блъска, момчето пада и си удря главата, умира. И той, макар че е невинен, е изпратен там. А пък неговия малък брат Уили, който в момента е 8 годишен, в момента на действието, е останал с баща му. Баща им умира от рак. И така Уили е живял при съседите. И Емет се връща да вземе братчето си. Банката им отнема всичко, което са имали. Остава им само една синя кола, един небесно син Студебейкър, за който се е наложил Емет да работи 3 години подред, да помага на един дърводелец, за да си събере всеки цент и да си го купи. И докато го е нямало, Уили е намерил няколко пощенски картички. Майка им е изчезнала преди много години, Уили още е бил бебенце. Оказва се обаче, че тя им е писала, а баща им е крил картичките. И те решават да тръгнат и да я намерят. Нищо вече не ги задържа на това място. Не щеш ли обаче, към тях се присъединяват още 2 момчета от изправителния дом, 18 годишни. Единият Дъчис, баща му е бил актьор и той самия е безкрайно артистичен, много си вярва, постоянно изнася спектакли. Обаче е много безотговорен, рядко мисли за последствията от действията си. И другия пък е Ули, който е от семейство на милионери, но радиото му хваща по-друга честота. Малко е лудичък. И така те четиримата, въпреки че Емет и Били искат да си тръгнат да търсят майка си, другите двама им открадват колата. После пък се налага двете момчета да тръгнат без билет с товарните влакове, дето много скитници са се мятали в движение и са прекосявали САЩ във всички посоки. Срещат и добри и лоши хора. Отиват на места, на които малцина са били, примерно в лагери на скитници, които са в небето. В едни висящи изоставени райони с железопътни линии, които са като надлези, но имат огромна площ. Там по тия линии, дето вече не се движат влакове, има цели лагери на мъже, които са без работа и пътуват постоянно. По чудотворен начин там се намесва един писател, защото малкото момче много се възхищава на героите и не се разделя на всякакви герои. И не се разделя с една голяма книга, в която която са описани всякакви герои, исторически личности и примерно герои от митологията.
Говорим за малкото момче Уили.
Да. И те отиват и намират автора на тази книга. И променят живота му по някакъв начин. Те имат много, много дългове да връщат. Не само финансови, ами всякакви дългове. Примерно направили са нещо лошо, искат да се извинят, или пък някой им е причинил зло и те отиват да си съберат вересиите. Не знам дали завършва щастливо. Двамата братя остават заедно и това, че семейството е единствената опора на човек, когато си късметлия, много ясно е доказано. Историята е написана на много красив език. Можеш да научиш думи, да се научиш да се изразяваш за неща, за които допреди малко дори не си мислил, а пък сега вече умът ти бръмчи от мисли и ти се опитваш да се поставиш на мястото на тези герои. Стискаш им палци, искаш да ги закриляш, а пък то не може, защото те са герои. Много пълноценно читателско преживяване.
Едно пътуване към истинските неща от живота и може би към самия себе си. Така ми звучи тази история.
Магистралата е безкрайна, също както и щастието, и любовта, и добротата. Мисля, че особеното на четирите момчета, макар че са абсолютни кълпазани и да не са ти в къщата, но те са толкова добри, толкова достойни, толкова свободолюбиви и в същото време знаят какво е техния дълг и се го изпълняват стриктно и съвестно и не правят лошо, не правят зло, а напротив, опитват се да го поправят. Дори малкото момченце. Мисля, че в живота рядко виждаме толкова чисти хора, дори и сред децата. В същото време не звучат книжно, не звучат измислени, а са много живи, пълноценни. Ти им се чувстваш, виждаш как правят глупости, възхищаваш им се, когато направят някаква саможертва, даже подвиг, може да се каже. Виждаш братската любов, каква сила е, как може наистина да премести планини, как всеки някога е бил добър, обаче трудностите един правят да стане още по-добър, а друг може да го превърнат в чудовище. Много е интересно, много е книга за живота, не е измукана от пръстите.
Да спрем до тук, предлагам, за да дадем възможност на читателите да тръгнат по книжната магистрала Линкълн.